Afganistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda henizem tuwuk ýumurtgasynyň gytçylygy dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylaryň söýlerine görä, şuňlar ýumurtga satuwda bolmasa da aljylar gyt haridin gelmegine garaşyp, dukanlaryň öňünde ýygnanmagyny dowam etdirýärler. Dukanlarda henizem satuwda ýumurtga ýok. Şu näçe maktym goly şaý ýolundaky Desse döwlet dukanynda ýumurtganyň satyljagy barada habar ýaýrady. Adamlar gysga wagtda üýüşüp nowata durup başladylar. Şol wada polisiýa gelip ýygnanmazlygy talap etdi we Amerikanyň göze ilmezligi üçin adamlaryň daşyrak ýerde garaşmagyny sorady. Emma ýumurtka getirilmedi diýip habarçymyz paýtagtda bolan ýagdaýlaryň biri barada 29 awgustda habar berdi. Azatlyk radiosyna gowşan videoda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň biriniň öňünde onlarça adam geje akşama çenli dukanyň öňünde nowata durup garaşýarlar. Paýtagtdaky habarçylarymyzyň biriniň söýlerine görä polisiýanyň dargamak talabyna garamazdan adamlar dukanyň ýapylmagyndan soň hem nowatda garaşmagyny dowam etdiripdir. Adamlar akşam saat 10:30-da çenli garaşdylar, soň dargadylar. Emma nowatda duran adamlar öz näýgileligini mälim etdiler. Näme üçin biz Owanstany insan perwer kömegi hökmünde azygy şol sanda ýumurtka hany iberiýäris özlerimizi bol süpçün edip bilmeýäris diýip bu nowatda duran habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda ýumurtka gytçylygy aprel aýynda güýçlenipdi. Şondan beri döwlet dukanlarynda ýumurtka çäkli sany bilen diňe ertirlerine satyldy. Türkmenistanda azyk önümlerinin gytçylygy 2017-nji ýylyň güýzünde başlanypdy. Şondan beri ýurtda un, çörek, şeker, paxta ýağı, tüwi we ýumurtka ýaly esasy azyk önümleri döwlet dukanlarynda satuwdan iýdigiderli aýrylýar. Satylan ýagdaýynda uly nowatlar döreýär, haritler alyjylara çäkli möçberde satylýar. Bazarlarda şol azyk önümleri has gymmat bahadan satylýar, haritleriň narhynyň galmagy dowam edýär. Şuňlar welaýatlaryň ýaşaýjylary un gytçylygyndan kösenýärler. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysynyň 29 awgustda aýtmagyna görä, şuňlar döwlet dukanlarynda un satylyp başlan wadyny gutaryp galýar, bazarlarda gymmatlaýar. Mary welaýatynda un gymmatlap başlady geçen hepdede hususiýetçiler bir haltasyny 100 manada satan bolsalar, eýem şu gün ol 140 manada çenli gymmatlady. Döwlet dukanlarynda aýdyşlaryna görä, olara hepdeniň dowamında 40-50 halta un gelýär. Şonuň üçin ol hemme ýetmeýär. Köpçülük hususiýetçilerden satyn almaly bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle onuň söýlerine görä hedi gönde un gytçylygynyň uzak wagtlap saklanýan wagtynda mümkinçilik bolan maşgalalar uny kimse özi kimse satyw üçin ehtiýaçdan satyn alyp goýmagy synançýarlar. Unyň bolmajagy barada geçen hepdede gürrüň ýaýrady. Käbir maşgalalar 20-30 halta uny satyn alyp goýdylar. Indi bolsa hususiýetçilerde de un gytaldy. Uny ehtiýaç üçin satyn alyp bilmedik maşgalalar bir-birinden uny gardalýarlar we döwlet dukanlarından alan soň gaýtarjagyny wada berýärler diýip habarçymyz gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek 50 tengeden unyň 1 kilogrammy 1 manatdan satylýar. Soňky 2 ýylyň dowamında bir adam başyna 2 çörek, 1 kilogram şeker, 3 kilogram tüwi we 5 kilogram un ýaly normalar girdilipdi. Azyk ýetmezçiligi owa ýerlerinde has ýeti duýulýar. Käbir owalarda ýaşaýjylaryň bir näçe günläp ýapyk dukanlaryň öňünde garaşmaly bolýanlygy ençemede habar berilipdi. Türkmen häkimetleri hem döwlet habar beriş serişdeleri ýurtdaky azyk çılığını ağdımayarlar.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky in soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada çürtüm we ýygym üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Planı ilkinci olup akalda olmalı edildi. Türkmenistanlık girişleyen pağıta yığın mevzumunu hakimiyetlerin rayetlerden hususana büccet işgərlerinin pağıta önümçülüğünü değişti dilden ediyen koşmaça talapları hasta güçleniyer. 29 augusta Azatlyk Radiosu'nun Mary welaýatynyňky habarçysy büdjet işgärlerinin edilýän talaplar barada maglumat verdi. Onun tasdiklamagyna görä welaýatyň döwlet edara kärhanalary gowy çanyň çürtüm işleri hem de paxta ýygymy üçin işgärlerine salgy salýar. Mara vilayetinde büdjet işgärlerinden gowçanyň çürtüm işleri üçin 15 manatdan we pawty üçin 20 manatdan pul ýygnaýarlar diýip Marada habarçymyz habar berýär. Döwlet edara karhanalary ýygnanýan pullary ýygyma ýa-da çürtüme hakyna tutma adam iýbergenliklerini aýdyp düşündirýärler. Habarçynyň maglumatyna görä işgärlerinden pul ýygnaýan her bir edara çürtüm işleri üçin gowçy meýdanlaryna 5-6 adam, pağta yığım üçün 10 adım haqını tutup iyi veriyanlıklarını aydıp pul çöpleyer. Bu yıl Türkmenistanlı kərənəçlərin dövlət bilen bağlaşılan şərtnamı esasını öndürüyen pağta hasılının tövrəvindəki mecburi çərələr pağtanın yığılayan dövründən xas öngü qovuçu çürtmək dövrünə füşübdü. Yatadıp geçsek, bundan bir ay tövrəvi odal 31. yulda Azadlık Radiosunun levapta xabarçısı bu regionlu həkimiyyətlərin adamları mecburi qovuçu çürtümünə çəkiyənliklərini xabar veribdi. Levabın dövlət idarı kərxanalarını işgərlərə çürtüm üçün dildən görközmə esasını salınayan salgıdın meçbörü 20 manat meçbörünü keskitlənibdi. Çürtüm üçün neyip işgərlərin her sünnün 20 manat yığına avalyarlar. Çürtüm işleri tamam olyança her edara kerhananı 5-6 adım gedekleştirip, qovuçu meydanlarına iyi vermelettiler deyip levaplı xabarçı iyulun ayağına azatlığa mağlumat verdi. Azatlık radiosu bu mağlumatı idarlap yurt içindeki bir mağarif işgari bilen xabarlaşan son kəvir cikmi ciklikleri aydınlaştırdı. İyulun ayağına azatlık ile anonimlik şertinine vurluşan mağarif işgari, mektep direktorunun özlerinden yığınılan pulu velayet bilim bölümüne geçiriyenliğine aitti. Direktorun sözünü göre vilayet bilim bölümünde ol pullar başka adamların derekine qovuça çürtmeye gidiyen işi de adamlara veriliyer. Azatlık radiosunun qovuça çürtümüne hem de pağta yığımı değişli büdjet işgarlarının dilden görközme esasını alınayan tölükler var adı. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden mağlumat almak sıynanşığı başa varmadı. Beylik taraftan Türkmenistan'ın kronikası neşri 29. augustu bu yıl Ahal vilayetinin pağta plan borçnamasını beylik vilayetlerden öngünçe doğulmak var adı. Beylik vilayetlerin zähmet resurslarını hem bu regionu gönüktürmek var adı. Türkmenistan'ın oba hocalık ve daşkı urşovu korumak ministerliğine maslahat edilenliğini xabar verdi. Neşirin mağlumatına göre 15. augustu Türkmenistan'ın oba hocalığı ve daşkı kurşovu korumak ministerliğine velayet hakimlerinin katlaşmağına duşuşuk geçirildi. Duşuşuğun başına oba hocalık ve daşkı kurşovu korumak ministeri Mahtumulu Bayramnurdiyev bu yılki pağta plan boşnamasını doğurmak için ehli tağırlaları kaygırmalık varada çıkış etti. Yine sonra yığınanları bu yıl ilkinci olup Ahal velayetinin pağta plan boşnamasını ilkinci olup doğulmalıdığı, bu uğurda beylik vilayetlerin ahalı kömök etmelidikleri varada tavsırık verildi. Ahalı vilayetine Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Berdimuhammedow yolbaşçılık ediyer. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ın pahtı önümçülüğüne mecburi zähmetten peydalanılmağını tankid ediyer.
Türkmenistan'da pitikli Sorsan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi bilen men ýogsana Nurwan. Türkmen häkimiýetleri awtolog öýlerini hukuklaryny edenetlikli çäklendirmegi dogam etdirýärler diýip Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Lewaply Sürjay diýär. Onun sözlerine göre Lewap vilayetinin polisiyası 2000-ci yıllarının öndürülen avtologu olan adamlara avtologlarını bir aylık ulanmalık varada duyduruş verdi. 2000-cı yıllarının zavoddan çıkan avtomobillerin eylerinden bir ayla 1. sentyavrdan 1. oktyavra çenli yol hareketine girmelli kakınına dilhatar yarlar deyip adının aydılmalığını soran levaplı avtolog eyyata etti. Ol bu çeklendirmenin kara ya koyu renkli maşinlere karşı girilen çeklendirmedeken bolşiyali kanun esasının yokluğuna ediyar. Aydılmağına göre hakimiyetler teknik gözükçülükten geçen karrul oğulları vaatlayın kadagan etmeklerinin sebebini düşündürmeyerler. Bir yağday avtolog öylerinin arasında dürlü çaklamalar dörötti. Birinci çaklama göre bu çaklendirme kolayda Mar Levap yoluna olan ve köp adam yetkisine getiren köçek hadisesi bilen vağlı. İkinci sebep sentyavr ayına geçirilen yıllık resmi çare. Yol hareket hopsulluğu ömrümüzün rahatlığı bilen vağlı. Avtulu eyler hakimiyetlerin giyirden novattaki çeklendirmesine karşı açık nagilelik güldürmekten çekiniyarlar. Yönü ödarı gurrunçülükte munun ulen düyüpten alalışmayanlıklarına ediyarlar deyip havarçı gurrun verdi. Levapta adamların tas toğsun prehendi köyünü avtulu oğlarlanyar. Köp adamın tene masin almağı yağdayı yok deyip radyo ulen sökvette solan 60 yaşlı levapla etti. Biz harap bolan yollarda könülün uluğları bezerip, emellep, gerekmede yaradıp zordan gün görüyarız. Hedir işini masinli yetişten hem zor varlığın. Uğran uğrunda avtolu verek. Devletin cemiyetçilik transporti Ova şehir arasında değil. Velayet merkezinde hem talabı ödemeyer. Avtobus katnavları katı yaramaz deyip adının aydılmazlığın soran yaşayıcı sözünün üstünü getirdi. Türkmenistan'ın 2012 yılın 31. Martı'nda yol hareketinin hukuksuzluğu hakkında kanun kabul edildi. Ama sinçiler bu kanunun hakikatta yeterlik işlemeyenliğini, bunun üstesinde yurdun yollarına olayan köçü hadiseler varıdaki malumatların hem cemiyetçilikten gizliğin saklanılayanlığına ediyarlar. Yaralanmak ya da ölüm malumatlarının gizliğin saklanmağı yerli sinçilerin fikirlerine göre yurttaki problemler, hususan yollardaki hukuksuzluk şeritlerinin yaramazlığını, Onlar çayıllap etuvan edilmedik yollarda köpürlerde olayan hadiselerin yıl yıllan köpölyenliğini yaşırın saklamak sinansı gülen vağlı. Sinçiler yol hadiselerinin köpölmeğinin ikinci bir seviyevini korrupsiya. Sürücülerin arasında sürücülük şahadat namalarını okuman para veri olayanların köpölmeği, avtologların değişli teknik bağırlarlarının pulu düzödülme gülen düşünür yerler. Rayet aktivisti Nur Muhammed Hanahun fikirci Türkmenistan'a rayetlerin avtolog olanmaklarına girizleyen çeklendirmeler dine halka ziyan yetirme için edilen işemen değer.
Ne komşu yurt İran alt görsek, yani ha Hindistan alt görsek, maşinler yönü yama yama, köyünü, çoluran bu sürpüyor, ulanpüyor, çolara azar veren adam yok.
Deyip Türkmenistan'ın odolki ilçesi Hanaf Azatlık Radyosu ile sökvettaşlıkta etti. Türkmenistan'ın hususi avtuloğlar vavatta girildiyen kadağınlıkları dine devlet tarafından kollanılayan korrupsiya. Polisya rayetlere cerime salmağı tutarık görmek için oylanıp tapılan çare hükmünü karayanlar hem azel. Bu fikirdeki sinçiler avtuloğ eylerine salınayan cerimenin dine devlet kazanasına gitmeyen eğitim resmilerin kavirinin cüvüsünü doldurmağı hem hizmet ediyenliğine aydiyarlar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitlerinde gözläň. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Täjikistanyň ýokary hujaýlarynda bilim alan türkmenistanlaryň sany şu ýyl çürtkesik azalypdyr. Täjikistanyň bilim resmiýetleriniň maglumatyndan soňky sanlaryna görä hususanda Duşanbe-niň pedagogika universitetine şu ýyl türkmenistandan diňe 3 adam okuwa giripdir. Azatlyk Radiosynyň täjik gullugynyň habarçysy şu ýyl Täjikistanyň bu ýokary hujaýynda türkmenistandan diňe 3 okuwçynyň bilim aljagyny geçmişde bolsa türkmen abitur Türkmenistan'ın sanının 1000 adamdan köp bolunluğunu belliyer. Türkmenistan'ın rayetleri bizim yokuru kucayımıza iki yurdun bilim ministerliklerinin arasında akıl alışın esasında ve sinagları tavşıran son geyriyerdi Türkmen studentleri geografi, kimya, fizika ve matematika fakültetlerinde okuyardı deyip Tajikistan'ın Devlet Pedagogika Üniversitesi'nin muallimi Hibil Zakirzo'da aytti. Resmi maglumatları göre Tajikistan'ın yokuru kucaylarında 2000 çemesi Türkmenistanlı student bilim alyar olorun köpüsü pedagogika uğruna saylav alyarlar 2017 7-nji ýylda bolsa ýurdun ýokary hujaýlarynda 4000 çemesi Türkmenistanly okuýardy. Täjikistanda bilim alan türkmenistanly studentlaryň sany geçen okuw ýylynyň dowamında azalyp başlapdy. Şonda täjik resmileri munyň sebäbini türkmenistanly studentlaryň öz ýurduna giden soň gaýdyp gelmeýänligi bilen düşündiripdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we dinleýijileri türkmenistanyň serhetçileriniň täjikistana okuw barýan ýaşlary serhetden geçirmeýänligi barada ençeme gezek habar beripdi. Şol bırakta da Türkmenistanlı studentler Tacikistan'da okumağın öz yurduna garandı maddi taydan has il yeterli digine derler. Meselen Tacikistan'ın oku uzaylarında bilim almanın resmi bakası ortaça 500 dolara barabar bolyar. Türkmenistan'da oku 20 üçin soralayan paranın müçveri ortaça 16 min dolara barabar. Tacikistan'ın bilim ministerliğinin maglumatını uğraşıyor. Tacikistan'ın yokur oku uzaylarına 4000 daşarı yurtlu okuva giriptir oların arasında şu yıl Özbekistanların sahne köpülüptir. Dine bir pedagogika üniversitetine Özbekistan'dan 2000 adam okuva giriptir.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar günnelüğünü halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. Abbasa ve Taliban resmiler Afganistan'daki 18 yıllık urus sonlamalı tarihi alası bağlaşmaya çalışan vaktinde ekstremist cengçi toparın liderleri Afgan Pakistan serhedinin boyunda bir yerlerde teklif edilen şartnamanı gözden geçiriyorlar. Taliban'ın ul dereceli komandiri 28 Ağustos'ta Pakistan'da AFP havar kulluğuna ehli suru yani geniş ağdalarının taslamağını, alanlıklarını ve öğüllerinin onu üslü okuyanlıklarına etti. Ama bunu karamazdan ol Taliban'ın Katar'ın payitahtı Doha'daki gepleşikçi toporuna hiç bir tasdiknamanın verilmeyenliğini hem sözüne koştu. Oların cevabı bir ya iki günden verirler. Sebebi toporun liderlerinin alalaşığa gelmekleri gerek deyip Taliban resmi etti. Şu aralıkta gepleşiklere yakın resmilerin sözlerine göre Abasa'nın Afganistan'daki yürüyte vekili Zalmay Halilzad gepleşiklere alıp barayan ilçi bu şartname var da prezident Ashraf Ghani bilen maslahatlaşmak için bir ya iki günü kabula gelir. Taliban Birleşen Ştatlar tarafından kullanılan kabul hükümeti bilen günü gepleşmekten yüze vurdu. Alalasığın düyüp şertini Amerikan güçlerinin yuvaş yuvaştan Afganistan'dan çıkarılmağı ve Taliban'ın yurdun halkarı cengçiler için kaçıp atalığa öğrülmeğine yol vermeliliği düzeyar. Bu yayanatlar gepleşiklerin 9. tapkırını, uruştan tozun yurdun resmilerinin Taliban cengçilerinin yurdun günvatarına Kırat velayetine hükümetçi milisyanın ağzından 14 dağdasını öldüren nüklerini aydın vaktine kavat geldi. Biz basım özümüzün musulman, karasızlık isleyen devletimizde kovu tədəliğin bolmağını umid bağlayar deyip Taliban'ın Doha'daki siyasi idarasının sözcüsü Suhail Şahin'a etti. Kavullak ulkoğusuzluk resmilerinin biri Taliban ve Abbas'a Amerikan güçlerinin çıkarılmağı var adı 14 aydan 24 ay aralığındaki vaat mühletinle razılaştılar deydi. Alalasın cikmecikleri cemiyetçiliğe ayan edilmediğinden Afgan hükümetine hem görkollar deyip resmi aitti. Birleşen Ştatlar Afgan Söğüş Misiyasını resmi taydan 2014 yılında besetti. Ama 14 min cemiyeti Amerikan olsunu yurtta kalmağını devam ettiriyor. Onlar esasen təlim ve hükümet güçlerine Taliban hem de beylaki cengiz toparlarıyla Söğüş'te geniş maslahat vermek işi ile meşgullanıyor. Abbasa güçler katı terrora karşı hücumlar hem amal asırıyarlar. Abbasa'nın baş harbi serkerdesi General Joseph Dunford Pentagon'a Abbasa'nın Afganistan'daki terrora karşı güçlerinin geleceği var da gurur ederden entek Irak deydi. Bizim öne sürüyen islenlik alalaşığımız prezidentin açık aydısiyali şeritlere bağlı olur deyip General Dunford koşunların birleşen stavının başlığı etti. Biz Afganistan'ın kaçıp atalığa öğrülmeceğine göz yetirir yalıp olmak istiyoruz. Biz Afganistan'a parahatçılık ve durnukkulluk getirmek için tagalla etmekçi oluyoruz deyip Dunford jurnalistlere etti ve bu şartnamanın Taliban ile Afgan hükümetinin arasında hem has giyin parahatçılık alalısı var adı diyaloğun açılmağına getirecektiğini sözüne koştu. Korunmak sekreter Mark Esper olsa onun kaptalında duran yerinden alalısın Afganistan'ın inneden veylak Birleşen Ştatlara karşı hücum edecek terörçüler için buku olmalılığına, kepillik olmalılığına etti. Abbas'a Taliban gepleşiklerine karamazdan Afganistan'a doğruluklu vakalar kemelmedi. Şu hepte gepleşikler devam ediyen vaktinde 27 Ağustos 60 yaşındaki hükümetçi komandir öz oğlunun hem Katar'ına olan Taliban cengçilerine karşı sövüştü, öldürüldü.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Gulumurady kabuldan. Awganistanda 20-den gowrak ekstremist toparyň hereket edýändigini awgan resmiler aýdýar. Daşary ýurtly jihadçy toparlaryň Awganistanda ýerleşendiklerini resmiler ma'lum edýär. 20 töweregi jeňçi toparyň Awganistanda mesken tutandygyny prezident Gani hem tasdiklady. İslam döwleti Delian toparyň Khorasan atly şahamçasynyň hem Awganistanda aktivleşendigini prezident Gani bildirdi. Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Keňeşiniň metbuat wekili Kebir Hakmeliň aýtmagyna görä, Daesh topary Awganistanda bar. Daeshiň 4000-den gowrak agzasynyň Awganistanda ýerleşendigi çäkedilýär. Daesh toparynyň Talibandan tapawudy, Daeshçylaryň aglabasy daşary ýurtlardyr. Daeshiň ideologiýasy diňe Awganistan bilen çäklenmeýär. Daeshçylar merkezi Aziýa ýurtlaryna aralaşmagam gözüňde tutýarlar diýip Hakmel bellädi.
Daesh Afganistan ki mowjuda da farkly Talibanyň saradada şe lebahar wagly di ideolojikdan hapar Afganistan bany tamarkuz.
Awganistan ekstremist toparlar üçin amatly yer hasaplanýar. Şo sebäpden jeňçi toparlar Awganistana akyn edýärler diýip bilermenler aýdýar. Daesh topar bilen bir hatarda böleki ekstremist toparlar hem Awganistanda işçiň hereket edýärler diýip Awganistanyň goranmak ministrliginiň sözçüsi Ruhullah Ahmedzai aýtdy. Jeňçi toparlara garşy Awgan güýçleriniň göreş alyp baryandyklaryny hem Ahmedzai ma'lum etdi.
Diýýär Daesh balki har bir adamyşy tahdiddi, diýdiler toplu nahykawl dazmanga möhüm wazifa.
Awgan meselesiniň çözgüdi üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasynda paraýhatçylyk ýalaşygyny baglaşmak boýunça taýýarlyklar görülýär. Şondan soňra Amerikan güýçleriniň Awganistany terk edip başlajakdygy aýdylýar. Emma Talibanyň ýalaşygy bilen Awganistanda ýagdaýyň kadalaşmajakdygyny synçylar aýdýarlar. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Gorunmak Komitetiniň öňkü başlygy deputat Nisar Ahmet Goryanynyň aýdyşyna garanda Awganistanda daşary ýurtly jeňçi toparlar söweşýärler. Misal üçin Jündulla atly topar uruşlara gatnaşýar. Türkmenistanly terorçi toparlar hem Awganistanda uruşýar. Tajikistanly jeňçiler hem Awganistanda bar. Awganistandaky uruş diňe Talibanyň uruşy däldir. Eger Taliban bilen paraýhatçylyk boýunça alalaşyk bolaýan ýerinde hem Awganistanda uruş togtamaz. Diňe Lettäniň reňi üýtgär. Çünki İslam döwleti atly toparyň Khorasan atly bölümi Awganistanda söweş hereketlerine ýol başlygy edýär diýip deputat Nisar Ahmet Goryany aýdýar.
Jondolo az guroi turisti Turkmenistan az, az Tajikistan az, Çinaya az. I jang jang niste ki sana talib butan araberi kona.
Merkezi Aziyeli cengçiler Demirgazık Awganistan'da da yerleşiptirler. Hıtaylı Uygur cengçilerin hem Awganistan'da bağırdığını resmiler aydiyarlar. Awganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin önkü orun masarı Mürza Muhammed Yarmen'den aydışıça Merkezi Aziyeli ve Uygur cengçileri Badakşan velayetinde mesken tutupdırlar. Merkezi Aziyeli cengçiler maşgalaları bilen Badakşan'da yerleşti. Olar Badakşan vilayetinin Hostek, Yumgan, Kıranımıncan ve Rağa adlı yerlerinde yaşayarlar. Yerli yaşayıcılar bilen qeyd alıp qeyd verdiler. Cumhuriyetçilik taydanım yerli yaşayıcılar bilen olar koşuldu deyip Yarmend aytti.
Uygur az, Tajikistan, Kırgız, Kazak az, Çin az, Hostan dar Badakşan dar, Hostek, Darra.
Demirgazık Gunbatar Awganistan'ın 5 vilayeti Türkmenistan bilenim çekleşiyar. Türkmen-Awgan serhedinin Awganistan tarafında da cengçiler hareket ediyarlar. Serhet yakada daşary ýurtly cengçilerim yerleştirip yerli resmiler aydiyar.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.